Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային եթերաժամը։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Քաղաքական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների մասին ռեպորտաժներ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Նախ համառոտ այդ մասին։ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի վերջնական զեկույցը Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Քանի թիկնապահ պետք է ունենա մեկ չինովնիկը, հետևում են արդյոք պաշտոնյանները թիկնապահների մասին օրենքին։ Ունենալ աշխատանք, վտանգել առողջությունը, Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը առողջապահական տեսանկյունից։ Արևմտյան կրթական մոդել առանց համապատասխան կադրային քաղաքականության։ Այս ու այլ թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք, հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը, տեղական և միջազգային լուրեր։ Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերի հրաժեշտի արարողությունը։ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել այցի շրջանակներում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նոր խթան կհանդիսանան հայ-ավստրիական քաղաքական երկխոսության ակտիվացման և տնտեսական համագործակցության զարգացման համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ավստրիայի նախագահին Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի խնդիրների նկատմամբ հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսից մոտ 20 կիլոմետր հարավ գտնվող Դրուշա բնակավայրում այսօր առավոտյան զինյալները հարձակվել են կառավարամետ Ալ-Իղբարիա հերոստակայանի վրա, սպանելով հերոստատեսության 7 աշխատակիցների, արևանգելով այլոց և ավերելով շենքերը։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին հայտարարել են սիրացի պաշտոնյաները, որակելով տեղի ունեցածը որպես կոտորած ընդդեմ մամուլի ազատության և այն ներկայացնելով որպես ապստամբների վայրագությունների օրինակ։ Ալ-Իղբարիան մասնավոր հերոստայընկերություն է, որը սատարում է նախագահ Բաշար Ասադի վարչախմբին։ Սիրացի ընդդիմադիրները հերքում են, թե իրենց թիրախը լրատամիջոցներն են։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ երկիրը պատերազմի մեջ է, պահանջելով կառավարությունից ներդնել բոլոր ջանքերը հաղթանակի հասնելու համար։ Մինչ այս Ասադը սիրական իրադարձությունները երբեք պատերազմ չէր որակել։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը ողջունել է հունիսի 22-ին Ադրբեջանում 9 ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը հույս է հայտնում, որ այդ որոշումը նաև կխթանի հետագա գործողությունները մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների լիակատար իրաշխավորման և ժողովրդավարության ու օրենքի գերակայության ուղղությամբ երկրի միջազգային պարտավորությունների իրականացման համար։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը ընդունել է արգենտինացի եպիսկոպոս Բերնանդո Բարգալոյի հրաժարականը։ Օրերս արգենտինական հեռուստատեսությունը ցուցադրել էր մի լուսանկար, որում 57-ամյա եպիսկոպոսը մեքսիկական լողափում գրկախառնված է լողազգեստով կնոջ հետ։ Բարձրաստիճան հոգևորականը նախ պնդել է, թե այդ կինը իր մանկության ընկերուհին է, ապա խոստովանել սիրային հարաբերությունների մասին։ Եվ վերջում ֆուտբոլային լուր, ավարտին է մոտենում Եվրո 2012-ը։ Այսօր Դոնեցկում եզրափակիչ փուլ անցնելու համար կպայքարեն Պորտուգալիայի և Իսպանիայի հավաքականները։ Մայիսի 6-ին Հայաստանում տեղի ունեցող խորհրդանական ընտրությունների դիտորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը հանդես է եկել վերջնական զեկույցով։ Հիշեցնենք, որ նախորդող միջանկյալ զեկույցներում զեկույցները հատկանշվել են մրցակցային ակտիվ։ Միևնույն ժամանակ արձանագրվել են որոշ թերություններ, անհավասար մրցակցային դաշտը, ընտրողների վրա ճշմարտ դեպքերը և այլն։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի վերջնական զեկույցին, ապա այն շատ քիչ է տարբերվում միջակայքներից և ընդհանուր առմամբ դրական է։ Թե ինչպես են արձագանքել քաղաքական կուսակցությունները ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի վերջին զեկույցին, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Չնայած ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները հրապարակած վերջնական զեկույցում խուսափել են հստակ նշել, արդյոք հայաստանյան ընտրությունները համապատասխանում էին ժողովրդավարական չափանիշներին թե ոչ, հայաստանի հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, փաստերը շատ են, որ մայիսի 6-ին անցկացված ընտրությունները հայաստանի նորագույն պատմության մեջ լավագույնն են եղել։
Տեղում միայն այն փաստը, որ նաև իրենք ճիշտ իրենց սուբյեկտիվ գնահատականով 9% են տեսնում բացասական, եթե մենք ասում ենք իրենց իսկ կարծիքով 9% բացասական է, նշանակում է 91% դրանք դրական, իսկ այն, որ Հայաստանի նման երկրներում, որը գնում է ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհով, նման հեղինակավոր կառույցը գտնում է, որ 91% եղել է դրական, դա մեծ առաջընթաց է։
Ընտրությունների ընթացքը եղել է կանոնակարգված եւ ընտրատեղամասերի մեծ մասում լավ կազմակերպված, ասված է զեկույցում։ Այնուամենայնիվ միջազգային դիտորդները ընտրատեղամասերի 9%-ում ընտրությունների ընթացքը բացասական են գնահատել, որը զգալի են համարել։ Հանրապետականը ըստ Շարմազանովի պատրաստ է այդ ցուցանիշը բարելավել։ Ընտրություններում տեղ գտած թերությունները ԵԱԿ դիտորդների կարծիքով մեծամասամբ կազմակերպչական խնդիրներով է պայմանավորված եղել, ուստի եվրոպացիները ընտրական գործընթացները բարելավելու ուղղությամբ նաև մի շարք առաջարկություններ են հնչեցրել իրենց զեկույցում։ Ընտրացուցակների ճշգրտման հարցն են կարևորել, մեկ հասցեում գրանցված մեծ թվով ընտրողների խնդիրն են առաջարկել լուծել, մինչև 2013-ի ընտրություններ։ Քրեականորեն զգրքի փոփոխություններից են խոսել, ՀՀԿ մամուլի խոսնակն ասած, իրենք բաց են փոփոխությունների համար։
Մենք երբեք չենք գնացել ինքնապատակ փոփոխությունների, բայց գնացել ենք փոփոխությունների, որտեղ տեսնենք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մեզ համար շատ կարևոր եւ շատ թանկ է նաեւ նման հեղինակավոր կառույցի առաջարկները, գնահատականները, եւ մենք շատ դրական ենք վերաբերվում բոլոր այն առաջարկներին, որտեղ որ նպատակ կա ոչ թե ծեվացնելու, այլ նպատակ կա օգնել Հայաստանի հասարակությանը, Հայաստանի իշխանությունը եւ քաղաքական ջերին կազմակերպել եւ այլ ավելի ժողովրդավարական ընդունություններ։
Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժն ամբողջությամբ լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերում։ Հերո անցալում չեն խորհրդանական ընտրությունները եւ հիշողության մեջ են դեռ ցույցերն ու հավաքները, որտեղ քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներից ոմանք շրջում էին տիկնապահական խմբով։ Եվ ընդհանրապես, այսօր կարծես թե մեր հասարակության աչքին սովորական է դարձել այն երևույթը, երբ քաղաքում ինչ-որ մի պաշտոնյա կարող է պարզապես սպոսանքի դուրս գալ տիկնապահական շքերթով։ Դեռ անցած տարի իր ելույթներից մեկի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ իր համար հասկանալի չէ տիկնապահների այն շքահանդեսը, որ կարելի է տեսնել երկրում։ Իմ դիրքորոշումը հստակ է. տիկնապահներ կարող են լինել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում, օրենքով սահմանված չափի եւ ձևի մեջ։ Այս ուղղությամբ համոզված եմ, օրենսդիրն անելիք ունի մեջբերման ավարտը։ Տիկնապահների թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։ Հունվարից ուժի մեջ մտնող թիկնապահների մասին դրամշակված օրենքում հստակ սահմանում չկա, թե պաշտոնյաներին քանի հոգի թիկնապահ կարող է ուղեկցել։ Թիկնապահ կարող են ունենալ նրանք, ովքեր կարծում են, որ իրենք դրա կարիքն ունեն, միայն թե մասնավոր քաղաքացիների դեպքում թիկնապահները կարող են լինել առավելագույնիս 3 հոգի։ Թիկնապահների ակադեմիայի տնօրեն Արսեն Դավթյանը, բերելով սեփական օրինակը, նշում է, որ Հայաստանում թիկնապահներից շատերն իրենց գործի մասին հստակ պատկերացում չունեն։
Ես աշխատել եմ արտասահմանում ու երբեք իմ կողմից ոչ մի անգամ բռնություն կամ մեր թիկնապահների կողմից բռնություն տեղի չի ունեցել ժողովրդի հանդեպ։ Իսկ ասենք Հայաստանում դեռ դա հեռու է, ինչ որ ոնց մտածում ենք, ոնց նայում ենք, տարեկան մի 10-15 դեպք լինում է, որ թիկնապահները բռնություն են ցույց տալիս մարդկանց հանդեպ, դրա համար ինչ որ 1-2-ի շնորհիվ թիկնապահների անունը ընկնում է։
Մեր հարցին, թե արդյոք հարսնակարի դեպքերից հետո տուժեց հայ թիկնապահի վարկանիշը, Դավթյանն ասաց.
Քննություն է գնում, դեռ մենք չգիտենք դրանք թիկնապահ են թե չէ, որովհետև թիկնապահ բոլոր դեպքում իրավունք չունի ընթարվի ինչ-որ հաճախորդների հետ։ Ասենք, եթե ռեստորան է կամ հյուրանոց է կամ այլ համալիր է, ինքը պաշտպանում է իր տունը, արդեն ինքը համարվում է այդ կառույցի իր տունը։ Տան մեջ կռիվ պետք չթողի լինի, խոսակցություն, բարձր խոսալ, եւ ինքը իրավունք չունի խառնվի ինչ-որ այդ խոսակցություններին։ Պետք է թիկնապան առավելագույնը խոսա, բացատրի, եթե չեն հասկանում, ոստիկանության դիմի։
Նաև սահմանադրությամբ մարդն իրավունք ունի թիկնապահ ունենալու եւ այս պարագայում հարկավոր չէ դիմել պետական ծառայությունների եւ հաստատել սպառնացող վտանգի աստիճանը։ Բերելով Միացյալ Նահանգների օրինակը սոցիոլոգը Հարուն Ադիբեկյանն ասաց, որ Հայաստանում թիկնապահների աշխատավարձը շատ ցածր է։
Աշխատավարձը լալագինն է, որտեղ Ամերիկայում թիկնապահ 250,000 դոլարից պակաս աշխատավարձ չի ստանում ամսական։
Ես էլ կարող եմ ասել, ուրեմն կառույցների վրա մինիմալ աշխատավարձը 60,000 է, մաքսիմալը 150,000, մոտնականը արդեն մոտավորապես 150,000-ից ու բարձր։ Հիմա նոր, դե մոտավորապես մարդկա 1000 դոլար է ստանում, մարդկա 1500։
Թե ինչպես պետք է լինի թիկնապահի իդեալական կերպարն ու ինչպիսին այն այսօր ըստ մեր համակարգախացիների կլսենք հաղորդման հաջորդ հատվածում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի մանրամասն ռեպորտաժն այս թեմայի շուրջ լսեք Ազատություն ռադիոկանի 17:30-ի եթերաժամին։ Ծրագրի այս մասում խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին, որոնցից մեկն էլ կրթական հարցերն են։ Հայաստանի կրթական համակարգն այսօր Եվրոինտեգրման ակտիվ փուլում է։ Հենց վաղն էլ Երևանում տեղի կունենա Բոլոնիայի գործընթացի հետամուտ խմբի քարտուղարության Հայաստանի կողմից պաշտոնական ստանձման արարողությունը։ Փաստորեն դպրոցը դարձավ 12 ամիան, բուհերում կրթական նորամուծություններ եղան, սակայն մի շատ կարևոր խնդիր կարծես չի լուծվում։ Արդյոք Եվրոինտեգրման ճանապարհին կադրային համապատասխան քաղաքականություն է վարվում։ Օրինակ Երևանի պետական համալսարանում որոշ դասախոսներ խնդիր ունեն։ Նրանք սեփական միջոցներով վերապատրաստվում են, իսկ բուհը դա կարծես չի ողջունում։ Վերջիններիս իրենց բուհոքով դիմել են իմ գործընկեր Նանե Սահակյանին։
Բուհերը Հայաստանում ուսումնականից բացի նաև գիտական հաստատություններ են։ Դասախոսներն էլ տեսականում պետք է լինեն նաև գիտնականներ։ Հայաստանի բուհերի ոչ բոլոր դասախոսները, բայց մի զգալի մասը իսկապես գործող գիտնականներ են, ում գիտական աշխատանքային կյանքը ենթադրում է նաև մասնակցություն տարբեր կոնֆերանսների, սեմինարների եւ այլն։
Դե ցանկացած գիտնական, ով փորձում է ապրել ակտիվ գիտական կյանքով, հասկանալի է, որ կոնֆերանսները, սեմինարները տարբեր տեսակի, նրա մասնակցությունը կյանքի անկախտելի մասն են կազմում։
Այսօր Հայաստանի պետական բուհերը չունեն ֆինանսական միջոցներ միջազգային գիտաժողովներին դասախոսների մասնակցությունը աջակցելու համար։ Ինչպես զրուցած դասախոսները խնդրին ըմբռնումով են մոտենում եւ փորձում են ինքնուրույն հայթայթել ֆինանսական միջոցներ իրենց ճանապարհի եւ այլ ծախսերը հոգալու համար։ ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի դասախոս Յուլիա Անտոնյանը նշում է, որ երբևէ համալսարանից գումար չի խնդրել իր մասնագիտական վերապատրաստման համար, բայց այսպիսի ցանկություն ունի։
Բոլոր դեպքերում ես կզանայ, որ դա նաև ինչ-որ ոչ թե խրախուսվեր, որ շատ զգալի միջոցները, բայց գոնե այդ ամենը գնահատվեր եւ այդ ամենը իրականում դիտվեր որպես իմ մասնագիտական որակավորման բարձրացում։
Յուլիա Անտոնյանը արդեն ավարտվող կիսամյակի ընթացքում մեկնել է կոնֆերանսի ստանալով թույլտվություն իր ամբիոնից եւ ֆակուլտետից, լրացրել է երկու ձևաթղթեր, մանրամասն պատմել, թե ուր է գնում եւ ինչ է անելու, ապա վերադարձել է եւ այդ ժամանակ պետք է լրացներ երրորդ ձևաթուղթը, միայն թե 3 օրվա ընթացքում։ Նրան ամեն անգամ միտեղ մեկնելիս հետաքրքրել է, թե ինչու հատկապես 3 օրվա ընթացքում պետք է զեկուցի, թե ինչ է արել արտասահմանում։
Եվ վերսիաներ, բացատրություններ շատ կարող են լինել։ Մեկը ասում է, որ պետք է համասարան տեղյակ լինի, թե ինչ եք դուք այնտեղ անում եւ այլն, մյուս ասում է, մենք պետք է հաստատ իմանանք, որ դուք այդ օրը եկել եք ձեր ասած օրը, որը բավականին կասկածելի է, որովհետեւ վարչական հազարումի մեխանիզմ կա իմանալու, արդյոք դու դասին ներկայացել ես քո ասած օրը թե ոչ։
Յուլիա Անտոնյանը քննաշրջանի պատճառով մոռացել է ձևաթղթի մասին եւ նրան ոչ թե համալսարանի միջազգային կապերի վարչությունից զանգահարել եւ հիշեցրել են գնալ եւ լրացնել ձևաթուղթը, այլ փոստով ուղարկել գրավոր նկատողություն, նշելով, որ պահում են կատարելու նրա աշխատավարձից։ Նկատողությունն էլ աշխատանքային պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար է։ Մենք զրուցեցինք մի քանի այլ երիտասարդ դասախոսների հետ, ովքեր բոլորն էլ բախվել են նույն խնդրին եւ ստացել գրավոր նկատողություն։ Ձևաթուղթը, որ դասախոսը ուշացրել է, երկու մասից է բաղկացած. Ինչ ես արել արտասահմանում եւ ինչ առաջարկություններ ունես։ Մեզ հետ զրուցած դասախոսները, այդ թվում Յուլիա Անտոնյանը, նշում են, որ միշտ գրել են հետաքրքիր առաջարկություններ եւ երբեք դրանցով ոչ ոք չի հետաքրքրվել, ինչը նրանց թույլ է տալիս կարծել, թե գործընթացը իրականում ամբողջովին ձևական է եւ այլ նպատակներ է հետապնդում։
Իրականում այն արվում է ուղակի դասախոսին վերահսկման տակ պահելու համար եւ անդրադ նրան մատնանշելու, որ գիտես, ուր որ էլ գնաս, ինչ էլ անում ես, եւ նույնը էստեղ դու չնչին մարդ ես, դու պարտավոր ես այդ թուղթը լրացնել, դու պարտավոր ես, եւ եթե դու հանկարծ այդ կուժամ ուշացրեցիր, մենք քեզ տույժի ենք ենթարկում։ Փաստորեն ենթատեքստը այդպիսին զգացմունքները այդպիսին են իրականում։
Զրուցակիցս նամակ է գրել համալսարանի ռեկտորին եւ բացատրել, որ ժամանակն է դասախոս բուհ հարաբերությունները բարեփոխել եւ պետք է խրախուսել դասախոսների ակտիվ գիտական կյանքը հենց համալսարանի վարկանիշի բարձրացման համար։ Նա բուհի ռեկտորից ստացել է շատ պաշտոնական եւ առանձնապես ոչինչ չասող պատասխան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա մեր հաղորդումների ժամանակ Նանե Սահակյանը նաև կզորուցի հակառակ կողմի ներկայացուցիչների հետ։ Հիմա խոսենք առողջապահական խնդիրների մասին, նորից թեղուտի խնդիրը։ 3 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը արտոնեց ACP ընկերությանը շահագործել թեղուտի պղնձա մոլիբդենային հանքավայրը, դրական գնահատելով հանքավայրի շահագործման ծրագիրը եւ այն հրճակելով հանրային գերակա ծրագիր, որը բնապահպանական եւ առողջապահական վտանգներ չի ներկայացնում։ Մինչդեռ բնապահպանների բողոքները հակառակն են վկայում։ Բնապահպանների շարունակում է անհանգստացնել այս բնակավայրում ապրող մարդկանց առողջությունը։ Խնդրին կանրադառնա Լիլի Թարությունյանը։
7 տարեկան երեխաների մոտ կատարվել է մազապնջու հետազոտություն պատլելու ցանր մետաղերի արկայությունը։ Ոչ մի պատասխան մեզ չեն տվել։
Անալիզը վերցրել են, տարել են, քաղաքապետարան նաև պատասխանը եկել, որ երեխայի գլխի վրա ինչ այն ձևի մետաղաց է
սնդիկա։
Ես իմ երեխաս ոնց տեղ ես առողջ մեծացնեմ, կկարամ առողջացնեմ նրան։
Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղի բնակիչներն են։ Նրանց հետ հանդիպել են թեղուտի պաշտպանության խմբի երիտասարդները ու ֆիլմ նկարահանել։ Մարտիկ պատմում են, որ 2007 թվականին նրանց երեխաների օրգանիզմներում մի քանի տեսակի ծանր մետաղներ են հայտնաբերվել։ Լսել են, որ սնդիկ ու մկնդեղ է եղել, բայց մինչ օրս հստակ պատասխան չգիտեն։ Իրենցով նաև ոչ ոք դրանից հետո չի հետաքրքրվել, ասում են։ Ծնողներն ու հարազատները չգիտեն, թե ինչ անել։
Ցանկանայի, որ նորից տակատարվեն։ Հիմա այդ երեխաները 10 տարեկան են, արդեն 10-11 տարեկան են, եւ կատարվել նաեւ փոքրերին, եւ մենք իմանանք, ինչպեսին է ազդեցնում օրգանիզմի վրա եւ ինչ հետեւանքներ ունի։
Էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանն ասում է.
Մեր խնդիրն է գտնել հիմնական ռիսկի գործոնները ազգապնակության համար։ Դա համալյուր եւ լայնածավալ հետազոտություն է, որը ընդգրկեց եւ փողերը, եւ ջուրը, եւ բուսականությունը, եւ գյուղմթերքը, եւ արդյունքում ստացանք, որ հիմնական խնդիրը իհարկե փոչամբարներն են, որոնք առանց որևէ իրավունքի մտել են գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ, իսկ փոչամբարը դա լավավոր թափոնն է։ Մենք հայտնաբերել ենք, որ երեխաների զգալի զանգվածի մոտ ծանր մետաղների խտությունը մազերում գերազանցում է թույլատրելի սահմանային խտությունները։
Էկոլոգ տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանն էլ ասում է, որ հայտնաբերված ծանր մետաղները շատ վտանգավոր են առողջության համար եւ առողջապահության նախարարությունը որևէ կերպ սրան չի արձագանքում։ Այն բանից հետո, երբ երեխաների օրգանիզմներում հայտնաբերվել են ծանր մետաղներ, արդեն 5 տարի է անցել, բայց համապատասխան մարմինները որևէ քայլ չեն կատարել այս փաստի կապակցությամբ, ասում է նա։
Ես ուզում եմ ասել, որ դա այդպեսի մի ցուցանիշը, երբ որ երևի ամբողջ հանրապետությունը պետք է ոտքի կանգնի եւ նրանց գնալ ընդդեմ պատճառը տեսնելու, դա ամենավտանգավոր էլեմենտներից մեկ, ամենավտանգավոր, թե այդ երեխեքի հետ ինչ պետք է լինի։ Մեր առողջապահության նախարարությունը նույնիսկ ձեն չի հանում այդ 5 տարվա ընթացքում։
Այսօր թեղուտի պաշտպանության խմբի երիտասարդները իրենց անհանգստությունն ու զայրույթը կիսեցին լրագրողների հետ ու հայտարարեցին, որ մոտ ապագայում պահանջելու են կառավարությունից ու ազգային ժողովից, որպիսի օրենսդրական մեխանիզմներ մշակեն եւ հանքարդյունաբերական տարածքներում ուսումնասիրություններ իրականացնեն, ի վերջո հայտնաբերեն, թե որոնք են այդ տարածքներում ապրողների առողջական խնդիրների պատճառներն ու փոխհատուցեն դրանց համար։
Հանքատերերը ստանում են գերշահույթներ եւ մեզ թողում են իրենցից հետո մեն թափոն, փոչամբար, արատավոր ծնունդներ եւ փչացած գենոֆոնդ։
Լիլի Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ խոսեցին կրթական ու առողջապահական խնդրահարույց հարցերից, նշենք նաև, որ սրանք այն ոլորտներն են, որտեղ կաշառակերություն, ասաց Երևույթը, խորն արմատներ է գցել։ Քիչ չեն լսում պատմություններ, երբ երեխային բուհ անգամ մանկապարտեզ են ընդունում կլորիկ գումարի դիմաց։ Նույնը առողջապահական ոլորտում։ Կաշառակերությունից ողոքում են բոլորը, սակայն դրանից պաշտպանվելու միջոցներ ձեռնարկողները կարծես շատ էլ չեն։ Այսօր Հայաստանում կան շահերի պաշտպանման և աջակցության կենտրոններ։ Ինչով են զբաղվում դրանք, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Շահերի պաշտպանության և աջակցման կենտրոնները, որոնք գործում են Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում, անվճար խորհրդատվություն և իրավաբանական աջակցություն են ցուցաբերում այն քաղաքացիներին, ովքեր բախվում են կոռուպցիոն դրսևորումների։ Երևանյան ՇՊԱԿ-ի համակարգող Մարատ Ատովմյանը նշեց, որ քաղաքացիները դիմում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, նախարարությունների, գործատուների և տարբեր մարմինների անբարեխիղճ աշխատանքից բողոքներով։
Մի հաշմանդամքին էր դիմել, որը տարիների վեր ունեցել է երկրորդ խմբի անժամկետ հաշմանդամի կարգավիճակ։ Սակայն իր համար անհասկանալի պատճառներով իրան այսպես անսպասելի կանչում են բժշկական սոցիալական փորձակնական հանձնաժողովից զննման, բայց զննումը եղել է համարյաթե չի եղել, շատ թեթև։ Եվ դրա արդյունքում փոխվել է առանց որևէ հիմնավորումների իր հաշմանդամության խումբը, երկրորդ անժամկետից դարձել է երրորդ անժամկետ։ Մեր փաստաբանը բողոքարկեց դա դատական կարգով, վարչական դատարանը գտել էր, որ անհիմն է փոխվել այդ կնոջ հաշմանդամության խումբը։ Դա միայն մաթեմատիկական բան չի, որ երեկոսի տեղը երեք գրես, եթե նույնիսկ որպես չեն արդարը համար, որ իրանից մի բան վերցնեն, ապա հանրային դեպս ինչ-որ ընդհարցակարգի խախտում կա, որը նույնպես կոռուպցիոն երևույթ կարելի է դիտարկել։
2011-ի օգոստոսից մինչև 2012-ի մայիս կենտրոն դիմել է 1504 քաղաքացի։ Մարատ Ատովմյանի խոսքով 36 գործ հաջողությամբ լուծվել է, 28 գործ ուղարկվել է դատարան, 198 դիմում ոստիկանություն և դատախազություն։ Քաղաքացիներն այդուհանդերձ նշում են, որ անընդհատ բախվում են կաշառք տալու երևույթին, քանի որ այդպես իրենց խնդիրներն ավելի արագ են լուծվում։
Չգիտեմ, այս պետություն չես կար առանց ինչ-որ գումարի հարց լուծես։
Որ ոլորտն ամենակորուպցիոն
է։ Բոլորը, բոլորին կարելի է պլյուս դնել։
Պետության և գիտության բոլոր սիստեմաներում, անկախ նրանից դպրոցը, ինստիտուտը, թե համալսարանը, առողջապահությունում է լիք իշխանություն, ինքս բախվելն է և տվելն է։
Առանց դրա հնարավոր։
Անհնար է։
Հանկապարտեզում կաշառում ենք, որ երեխաներին լավն է, այլ որտեղ ենք կաշառում, որտեղ որ շփվում ենք, էլի։ Այսինքն ցանկացած ինչ-որ բան անելուց պարտադիր է կաշառել։
Հնարավոր չէ առանց դրա։
Ցանկալի է, բայց երևի չէ, որտեղ բոլորը սպասում են։
Դե բարևելու ձեռքի դեն նայեմ առաջը վերջին, որ բարևում են։ Նաու նայած թե ձեռքի պարունակությունը ինչ չափսերի է, ըստ դրա էլ ավելանում են ժպիտն ու մնացած ուշադրությունը։
Բացի քաղաքացիներին աջակցելուց, շահերի աջակցման կենտրոններն ուսումնասիրում են նաև օրենսդրության մեջ եղած բացերը և համապատասխան բարեփոխումների նախագծեր ներկայացնում ազգային ժողով և կառավարություն։ Մինչ այժմ այսպիսի 16 առաջարկ է ներկայացվել, որոնցից մեկը կապված էր քաղաքացիական օրենսգրքում երկու հոդվածների փոփոխության հետ, որոնք հակասում են իրար և կոռուպցիոն ռիսկ են պարունակում։
Մենք գրեցինք արտահայտության նախարարություն, ասես դա խնամակալության ինստիտուտ է կապված, դիմեք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, դիմեցինք այնտեղ, իրանք էլ նա ասացին, չէ, դիմեք արտահայտության նախարարություն։ Ու ստիպված եղանք մենք գրենք վարչապետին, նոր ընտրվեց գնաց արտահայտության նախարարություն, ու վերջապես մենք ստացանք նորմալ հիմնավորված պատասխան, որտեղ գրված է, որ այո, նախարարությունը ոչ միայն կիսում է մեր կարծիք, այլ նաև արդեն կառավարությունը ներկայացնում համապատասխան օրենքի նախագիծ, բայց դա տատևեց մոտավորապես մի 6 ամիս այդ ամբողջ կարուսելը, որը կարող էր չլինի։ Եթե համապատասխան պետական պաշտոնյաները ավելի լուրջ վերաբերեին իրենց աշխատանքի կատարմանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակութային ամենաթարմ լուրը Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող բնակարանի բանալիներն այլևս ապահով ձեռքերում են։ Հիշեցնենք, որ հայկական կողմը բնակարանը գնելուց հետո բանալիները ժամանակավորապես հանձնել էր Համահայկական գրական հիմնադրամին, մինչև տունը կվերանորոգվեր և կգործարկվեր որպես Հովհաննես Թումանյանի անվան մշակութային օջախ։ Գանը Դանիելյանը կպատմի այս պատմության մանրամասները։
Մի քանի ամիս առաջ Թբիլիսիում գտնվող այն տունը, որտեղ կյանքի վերջին 15 տարիներին իր ընտանիքով ապրել էր Հովհաննես Թումանյանը, ներկայիս սեփականատիրոջ կողմից վաճառքի էր հանվել, այս մասին ահազանգեցին Թումանյանի ժառանգները, մասնավորապես բնականի մի հատվածը զբաղեցնող Թումանյանի ծորնուհի Ալյոնա Կալեսնիկովան և Երևանում բնակվող Թումանյանի թոռնուհին բանասիրական գիտությունների դոկտոր Իրմա Սաֆրազբեկյանը, հարցը հասարակական հնչեղություն ստացավ, ի վերջո մեր կառավարությունը հանձնարարեց գրողների միությանը, իդեմս նախագահի Լևոն Անանյանի մեկնել Թբիլիսի և բանակցություններ վարել, նաև պետք էր գումարներ հայթայթել Թումանյանի տունը գնելու համար, այստեղ էլ նախաձեռնություն հանդես բերեց Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, հենց նրա տրամադրած 145,000 ամերիկյան դոլարով էլ ձեռք բերվեց Թումանյանի բնակարանը և հանձնվեց գրողների միությանը, համահայկական գրական հիմնադրամին։ Եվ ահա այսօր էլ Պոստսկրիպտում մամուլի ակումբում հրավիրված ասուլիսին գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը Հովհաննես Թումանյանի բնակարանի բանալիները հանդիսավորապես հանձնեց հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանին, հույս հայտելով, որ Թումանյանի տունը կունենա իր յուրահատուկ առաքելությունը և իրավամբ կդառնա ոչ միայն վիրահայերի, այլև համայն հայության կարևորագույն մշակութային օջախներից մեկը։
Ես ուզում եմ սիրո և շնորհակալությամբ, քանի որ այո, մեր այդ բոլոր դժվար բանակցությունների ընթացքում մեզ սատարել են թե վիրայոց թեմը անձին սրբազանի, թե մեր դեսպանատունը Թբիլիսիում անձին մեր արտակարգ և լիազոր դեսպան Մանուկյանի, և ես այսօր ձեր ներկայությամբ հրապարակալ ուզում եմ Թումանյանի տան բանալիները հանձնել Ասիա տիրոջ։
Սա մեզ համար և պատիվ է, և պատասխանատվություն։ Արդեն իսկ ծրագրել ենք մի քանի աշխատանքներ իրականացնել։
Այսքանով իհարկե հարցը դեռ չի սահմանափակվում, բնականը պիտի դեռ վերանորոգվի։ Իդեպ, վերանորոգման համար նախատեսված գումարը նույնպես հանձնարարել տրամադրել Գյումրիի քաղաքապետը, սակայն պիտի նաև գնվի բնականի այն հատվածը, որտեղ բնակվում է մեծ բանաստեղծի ծորնուհին Ալյոնա Կոլեսնիկովան։ Այդ գումարով նա կկարողանա իր համար մեկ այլ բնակարան գնել և տեղափոխվել, ու ինչպես նշեց վիրահայոց թեմի առաջնորդը, այժմ բանակցություններ են վարվում այլ բարերարների հետ Թումանյանի բնականի այդ հատվածը գնելու համար գումարներ գտնելու։ Իսկ այն, ինչ ներկայումս ձեռք է բերվել, կդառնա Թումանյանի աննկրող մի մշակութային օջախ, որտեղ կհամախմբվեն և կգործեն Վրաստանում հայ գրողների վերնատուն միությունը, Վրաստանի հայ մտավորականների միությունը, հայ նկարիչների միությունը և հուլիսի 1-ից հիմնադրվելիք հայ երաժիշտների միությունը, որոնք իրենց մասնաճյուղներն ունեն Վրաստանի տարբեր շրջաններում, հատկապես Սամցխետ Ջավախքում, և ինչպես շեշտեց Վազգեն Սրբազանը,
արվեստի միությունները կգործեն հենց Հովհաննես Թումանյանի տանը, քանի որ իրենք մինչ օրս չունեն իրենց գրասենյակը, մեր հայարտուն կենտրոնում են իրենք հիմնական հավաքվում, միջոցառումները կազմակերպում մեր վիրայոց թեմի նյութական և բարոյական օժանդակությամբ։
Նշվեց նաև, որ միայն անցյալ տարի Վրաստանի քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններից հետո միայն հնարավոր դարձավ ձեռք բերել բնակարանը և նվիրել վիրահայոց թեմին։
Հնարավորություն տրվեց կրոնական համայնքներին, որոնք պատմականորեն կապված են եղել Վրաստանին, գրանցվեն և դառնան հանրային իրավունքի սուբյեկտ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում տեխնոլոգիական մի հինարքի մասին, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
3D պատկերներ կարելի է տեսնել աշխարհի շատ երկրների փողոցներում։ Սա արվեստի համեմատաբար նոր ճյուղ է, որը արագորեն տարածում է գտնում։ Եռաչափ նկարների առանձնահատկությունը այն է, որ եթե օրինակ ինչ-որ բան է պատկերված, ապա նախորոք որոշված անկյունից նայելու դեպքում այն կարծես իրական լինի։ Հունիսի 1-ից 20 անցկացված երազանքների պատ ծրագրի շրջանակներում երևանցիներին հնարավորություն էր տրվել նշել մի երազանք, որը կուզեին տեսնել քաղաքում։ Արդյունքում հաղթեց հենց 3D ձևաչափով նկար ունենալու ցանկությունը, որը և քաղաքապետարանը որոշեց իրագործել։ Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում մի քանի օր տևած աշխատանքներից հետո 3 տեղի ունեցավ պատկերի բացումը։ Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց հայտնված անդունդի հեղինակը արտասահմանից հրավիրված Նիկոլայ Արնտն է, իսկ դրանով հմայվողների թվում էր նաև քաղաքապետը։
Ցանկությունները համընկան, բոլորը ուզեցին երաչափ նկարներ լինի մեր քաղաքում, և մենք Գերմանիայից հրավիրեցինք մասնագետներին, և այսօր արդեն այդ պատկերը ունենք։ Ինձ նկարով նայել են դուրս եկել, բայց հիմա չհասցրի տեսնել։
Սա առաջին 3 դե պատկերն է Երևանում։ Դրա շուրջ հավաքված մեծ բազմությունից ոչ բոլորն էին միանգամից ընկալում, թե որն է դրա իմաստը։ Շատերի համար էլ այն ուղղակի նկար էր։
Առաջ անգամ եմ տեսնում ու տպավորությունը շատ լավ է։ Մենք տեսանք էկզոտիկ բնության մի պատկեր, որտեղ արտասովորված է շալտիչ կենդանիների։
Արտասովոր է շատ ու հաճելի է միաժամանակ։ Ջոբի անդունդը մեջ հոց էր, որ դու կանգնած միտեղ ու պիտի ընկնես։ Նկարը չգիտեմ, բայց այդ արվեստը պետք է ժամանակակիցությունը։
Կհայտնվեն արդյոք նման պատկերներ նաև քաղաքի այլ հատվածներում, դժվար է ասել։ Կազմակերպիչներից Հայկ Սիմոնյանի խոսքով իրենք դեռ մտածում են այս մեկը որքան հնարավոր է երկար պահելու մասին։
Շնորհակալություն Հովանես, այս ժամի համար այսքանը։ Ուղիղ եթերում ձեզ հետ էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Կհանդիպենք 17:30-ին։